wala munyu biosu munde no mo ha wo hebro ne wake emunyu oba ha nye wone wake mo munyu ma nye ha no waje fi akonya bible baptist asafo mi ebi ninge munyu otun no ache mi ke osofu timothy abroso ne wani wake clinica ne mi ho wa sister efo asam ma kan de kan wo
manje wake clinica se mi osisin ke manje david lala yine di nyoma yine di nyimi tekete nigba mi neji ne ka sinyoma ke nyo le jone amake eja ka munyu kekele itun ne eke boji o fami kekele efa ne ni chuba keje ma me so so kikeno yawe chak yo ayimi to mi o me ne anyewe ne ake chuni se yawe yimi to mi o me nge ke ya yawe yimi to mi o me nge da isusu mi o me nge ke ya ne ne ni agba ma ne amau ji yawe agba yawe agba ma ne yawe la kan le niche ima amen
amen wa ni kan mi o chowo kan amau ke enya pe ne e ke boji o ehewe sofi ehewe pi gas ko ne ke pe nu ko se ne ne mau de o ne e ba mi lo he ji o mau e ke ne mai ne mato yim ya ya mi ke ni o enya no ne e ma pon jama nitumi o metu efe lo no fe no ne eto yin papa nge enyemi ne kabene jiomi mo gbo ke fonsion ke mo ne o nge no ye yam pe le no ye yam ne mabonu si ko nge no kwa pe le no kwa ne mabonu e jaka mo hanu anu sika ke mo ne oto jiomi yam ko ke ha onyimi ne onyimi o nge kristo nge ewalami o yi to masan no jomi no to okra ma puen ne o ma gbongi ne o ngwa ma puesin ne no fe no man na ka o gbongi lo he jo nyimi menga kristo mi ne nye gbojo ma mu nyu nga nye hewanwo ka nye hisin kristo mi ke hewam ne mene amato yin to mi ya mi nye hiyo ama gbongi e ja ka ma mu nyu de waja se ke ka o nyewe nge anukwalem nga mau brono le abusia mana o heblo ne lo he ne ne pasano wanga no na ne ponga wa toka nye ke bino ne sikaka o kande koroto bia ma umi o ne yi koroto bia umi enyo yi ne di nyuma ke enyo ke asi ne o hane wanu sika mau dromio keke ehie ke hao ne lo e dromio ne eha wo hewa ne je wo ke je bojomi eno hejo ikeo we wa wo wa gbinu nu wa dekeo le wa ke kristo ne si wa gugwe nu wa deke leji wa hewa mi one ne ma kristo hewa mi o e ma hiwa no da anyi me nga kristo mi ne ne ma mu nyu nga wa deji no ne ike e dromio hie ke hawo ehia we ka wa pako wa nye gbalo yin ko wa nu hie wa gun hie wa ni wa nu nu no he sofo ko he wa nu gbalo ko he wa ya ngo ko wa nu chapil lo ne ko ma ya hie ma che yimi se hie ma che yimi mi le o ma ngo kristo kan pon lo ko wa he lo ne ko ngo kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa he lo dromio ne ma o nge e ma ba ono ne ke o e ma je o ka je gbojo mi ne o mo ni che o ma gbo nyam no ma ko kristo ma si we kale ne enga ye ke bo amu ne le ne enga ohi wa mi hayi anyi mi enga kristo mi nya hane wa hene ba wa hino ne no koko mro nga nya gwe be no mi ne enga wo ke hu hme patan mi ya se mo hu wa hisi no wa ke wa he fun kristo no ne le fe ne ke je po nga ya no nya mi wa mana ni 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 yi wa nam be fe be ne ji o apaso cheme ho kwa cheme ase cheme ke abusion ebro dikam ke ebro nya to mi otu efe le nge la ne o wo wa ngbe ne position alo ne be ne le ngbe position wo wa ba pie hi lo ko kan de mo se wo mi kekre kre yi nyuma ka ka ke kuku ne dipa anyo e ke o le ne e ha ne e nye lio me ayintom sa ne le ne e ha ne ani ne sui ayintom na tuwo ke hawo mau munyu dino ne enu wa de kan ko ko he fo ma unu no he kristo no wo le ka le ji opolo ko yi wa hele lo yin to fe yin to ne abusion che me ma to ke ha mo e ma san ne 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 an la ngo de un ani ne be no suye a yin to na to ke ha mo hu e be no bai ko ma ye o ma ma mu nu han wa nu sika be ne ma bo ji o mi a de san ne bo ke ba ji o mi wo twa pe atun gbin ka ke ne ja bi o mi o a de san twa pe pe adun kan ama machu ngo akoke asuma ngo ko ne a hisnge ake ma ya hin le jon ne be ne ange chu ma ke ya ange ma ke ya lu ne ma ye ke ah me ne ni mi na me ke pe no ne jane le je ewo mumu ko ke pu ya no ke jane ko cho no ko ke ya wo te ke ba ke ya wo chu ko ke ya enu ke ba ke ke ya kazia ne me chepe ai don pe basa basa ne jama chu na e ma yo anyi we na ma ne ne nge la no nu sinji yo ke no ko e o ko he fo kristo no no hele ye yo jama yi to na ma to wo he ke anye chu ko ma elu anye no ko pe ne ake patan we mi mo ma ha ne ai to ma san ne ama gbogi e ja kan e pe ko ye be mi ne anye chu ma e ke ma na ke ba su ngo je le abene bu ne wa nu sika jabi o mi o e ha ne agbogi nene na pe yo e yemu e no heji o ni mi mene nyi nga mi tu ebu ye abusia yi to ne nga to tu ape ne wa hi o mo be ha ne etuni se e ma pe yaka nga yesu bi e e no heji o ni mi me nene mo de nga de ji o ko ka ne de vla la ni mi te ka te kuku ne ji nyu ma e ke o mo le eke yim to papa ne bahama se ne ne mene ato yim yaya mi e mape yaka ne beni tue ne 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 mene ato yim ko ke ha mo jama ni tum yim to mi hu e beno yai lo mo nge la no nusika jama sin ne wa pa ke wa nge mo wa nu gbalono he wa nu osofo no ke ni nu aya chuepe yakatua semo ho nene hiaje o omango kristo kan leji pon loko yiwa hele lo ne ko hele yi o yi to na ma to ngo hi o e ma pe yaka ne ni ne yi mi ya ya na ma ko ngo hi kan ama pon lo ama pon obi mi lo ama pon onoku onichum lo onoku chuepe ma pe yaka lo eno ji nene mo munyu nge si wu ka nyagwe beno mi o ni ne wa mana ji no ne ne eno me ko pe wa nyakwe ka hawo mi ke nyagba no me kra nge ji o mi bai e ja ka mo munyu nge la no anu si ka nene eno me e ma ba ne ke ma ba wa da wa hi si pen ko ne ke esu o jama bi o su o wa na ne wa le kan wa he ne ba wa hi nyagwe no ji o yim to papa aji nene mauto ke hao nene mauto ke ke waka ne de vla la nyimre pa go ke te kuku ne ji nyimre nyo ke bi o e ke o e ma po akraba cha ke wa he ne ma hawo yim to papa ne nyagbesi o wa mala alo wa ma go wa gbinu no wa de ke o anunyam hamau amen anyimi no nga mitwe buye logo jo mai ma deke anunyam hamau nga bwa jomi ne jochi mi ja ngo kristo ka le jo pon loko yi wa hele lo ne ko ngo le ka le jo pon loko yi wa hele lo ne ne e ma ba pe di o o ma deke anunyam hamau e ja ka mo ya anunyam yo ma bo no na anunyam yo ne ma bo no lolo ne ko ma ya hi o ma che yi mi ne lolo hu ne ma no yi ma jo nga zgba no no obi meke o wala ke o yoko obi me twepe nye twepe ke nye ngonye ke ha kristo ma u ya nu nyama ba ni no ne lo no ma nyama ponya no ma de ke anu nyam ha ma u cha je ma u na mo sim re fia no o mu nyu ne ba obi ma ngo ingo pe pa no je sho o yi ke bo no ko pe tu ebulo nke ke se mo hu wa pe ne ne me ne amanu mu nyu na ke mu nyu ma chuni iwe ne ne me ne angami tu ebu twepe ko ngala ne mau ya no nyamyo ne klingo no ne mau ya no nyamyo ne bonu ne ke mau je ko nge ya no nyamyo ho ona hio macha yimi mblo lenene made na odike diesi odike nuncho yesu inamusi kamotuno ongo yetom chwe pekekin no umai bienge wala umyo inamusi yeke bwam na mahisike hambu neko jipungo ya nyamya makupi lambi ikpamu fe no umai bie nge wala umyo inamusi ka onuye prayer nga yesu bie amen en mo ne sa no de sene obenye made o ni yeke bo a no ke di o ne loko o kim sole sole no le o pe ma obi ne ke je mu no sike ya a ngo bi nge wala umio ne ke kristo ji ku nge ya no nya mi ho en ba ngo ke o hi o ma che mi mo ne pio e bo a ne pio o hi ne ko hi si mu no ke je mu no ke ya da ke ka o nu ye gbin no nge la ne o ma bi mi no ku alo o kim asu su no ku hi o ma ma che nge pa no no 0243 1 4 7 2 3 0243 1 4 7 2 3 0243 1 4 7 2 3 kasi muno chihu nyaman wa heku waji fiakonya bible baptist asafu ne wa ke wala munyo bahanye emiji usofo timothy abrosu ike sister ifwasam no wa ke munyo bahanye doni maone jonye ne pianye keje muno ke ada amen.